Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulete hea sõnumi raadiot. Täna oleme stuudios kahekesi, et arutada siis Heebrea, kiri heebrealastele viienda peatüki. Ja teeme seda Antoniga siis koos. Tere Anton!
Tere Andrus ja õnnistust kõikidele raadiokuulajatele siit Tallinna lähistelt.
Et täna meil on siis saade, Anton on siis autoga teel ja kuskil tee ääres seal. Kus kandis sa oled praegu?
Ääsmäel.
Ääsmäel ja Anton siis peatas auto kinni ja teeb siis saadet autost. Auto seisab, ei ole sõidu ajal, vaid auto seisab ja piibel on käes ja proovime siis koos uurida seda Heebrea viienda peatükki ja mõned sõlmid ka siis eilsest lugemisest neljandast peatükist. Saad sa hakkama, Anton, seal kellegi leese üle autoga ja on sul selline koht, et sa saad nüüd tund aega
lugeda. Ei, mul on väga, väga armas ja rahulik paik siin, et ei ole midagi, sest kui Jumala sõna on inimese lees ja südames ja ka suus, siis on rahu on mitte ainult sees, vaid ka ümberringi.
Tore, aga siis alustame palvega, ole hea, Anton.
Armas issand, me väga täname sind, et sina kannad meid kõikidel elurännakutel. Sinu sõna kannab kogu universumi oma väega ja ka sinu vaim kannab meid, sest Jumala sõna ju ütleb, et Jumala lapsed on kõikida Jumala vaim juhib või kannab. Issand, me palume sinu püha vaimu abi ka tänasele saatele. Palume, et sa issand kannaksid meid läbi ka sellest saatest. Kannaksid meie kuulajate palved ja südamed oma armu aujärje ette ja palvetaksid meie eest ja meiega koos, nagu su sõna ütleb. Täida meid oma püha vaimu ja väega, eesked kuulajaid ja siis ka meid, et me võiksime ühiselt osa saada sinu sõna imellisest tarkusest, väest ja rõõmust. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis lugemist Heebrea viies peatükk. Võtame ka mõned salmid siis eilsest neljandast peatükist. Viimased kolm salmi ma loen need kätte siis. See on siis Heebrea 4, 14, 15, 16. Kuna meil nüüd on suur ülempreester Jeesus Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistamisest. Sest meil ei ole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmist meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud, nii nagu meie siiski ilma patuta. Mingem siis julgusega armu aujärje ette, et me halastus saaksime ja armu leiaksime õigeks abiks. Nüüd viies peatükk. Iga ülempreester, kes võetakse inimeste seast, seatakse inimeste heaks toimetama teenistust Jumala ees, tooma ande ja ohvreid patudeest. Ta suudab säästa mõistmatuid ning eksijaid, on ta ju ka ise nõtruse sees ja selle nõtruse pärast peab ta nii nagu rahva eest ka ise enese eest ohvrit oma patude pärast. Ka ei võta keegi enesele ise seda au, vaid Jumala kutsel, nii nagu Aaronki.
Nõnda ka Kristus ei võtnud ise endale au saada ülempreestriks, vaid ta sai selle temalt, kes talle ütles, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Nõnda nagu ta ka teises kohas ütleb, sina oled preester igavesti Melkiseedeki korra järgi. Tema ohverdas oma lihapäevil palved ja anumisi suure hüüdmise ja silmaveega temale, kes teda võis päästa surmast ja tema palved kuuldi ta Jumala kartuse pärast. Ja ehkki ta oli poeg, õppis ta sõna kuulmis sellest, mida ta kannatas. Ning kui ta oli saanud täiuslikuks, sai ta igavese pääste allikaks kõigile, kes on temale kuulekad. Ja Jumal nimetas tema ülempreestriks Melkiseedeki korra järgi.
Sellest oleks meil palju rääkida ning seda on raske sõnadega seletada, sest olete läinud tuimaks kuulma. Teie, kes ajapoolest peaksid olema õpetajad, vajate jälle, et teile õpetataks Jumala sõnade esmased algeid ja olete saanud nende taoliseks, kellele tarvis piima, aga mitte tahket rooga.
Iga üks, kes tarvitab piima, on veel kogenematu õigsuse sõnas, kuna ta on alles laps, aga täisealiste jaoks on tahke roog nende jaoks, kelle eristus võime vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema hea ja halva vahel. Aamen.
Aamen. See, selline oli siis, mis ma tõen lugesin täna Heebrea 4. lõpp ja 5. peatükk. Ja mõte, kuhu me siis jäime siin, oli siis Jeesus kui ülempreester, mis jäi eelmisest lugemisest ja ka tänane 5. peatükk hakkas siis ülempreestri mõttega. Ja kuulajate mõeldust küsimus kõlab siis täna nii, mis on tahke roog? Kellel on mõte, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu. 14. salm siis, kuna meil on nüüd suur ülempreester, Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistamisest. Sinna meie meile, selle mõttega. Mis ülempreestrist siin siis on?
Siin on nimetatud nüüd Jeesust suureks ülempreestriks, mitte lihtsalt ülempreestriks Aaroni soost, nii nagu inimesed olid siis ülempreestrid, vaid suureks ülempreestriks. Ja see nüüd eristabki meie issendat teistest ülempreestriteks, et nii palju kui Jumal on suurem inimesest, nii palju on ka suur ülempreester Jeesus Kristus, Jumala poeg, kõrgemale asetatud kõikidest inimlikest ülempreestritest. Ja nii palju kui suurem on Jumala halastus ja kaastunne, siis meie nõtruste ja kiusatustega, nii palju on siis ka meil suurem julgus minna armu aujärje ette, et leida Jumala käest abi halastust ja õigel ajal. Eks siis see viies peatükk Heebrea kirjast räägib siis nüüd peamiselt küll heebrealastele juutidele nüüd jumaliku ülempreesterliku ameti, messi ja ülempreesterliku ameti ja inimliku, mis on küll Jumalas seatud Aaroni ülempreesterliku ameti erinevustest. Ehk siis ülempreester võis küll ükskord aastas rahva pattude eest minna kõige pühamasse paika ja ka verega ilma veretada ei tohtinud sinna minna, looma ohvrite verega, aga suur ülempreester on läinud siis oma verega ühe korraga ja pühitsenud meid kõiki oma verega ja vabastanud tee, nii nagu me teame, et Jeesuse surma hetkel kärises siis kõige pühama paiga ees olev paks, 10 sentimeetri paksune eesriie katki, ülevalt alla ja tee pühamasse paika oli avatud suure ülempreestri Golgata tööpõhjal. Ja kõige olulisem asi on, mida ma ka ütlesin, et tal on kaastun, et Jeesus ei ole selline ülempreester, kes Jumala teenib oma pühamu sellises vaikses üksinduses, vaid tal on kaastunne meie nõtrustega, patuste inimeste vastu, kiusatud inimeste vastu, muserdatud inimeste vastu ja Jumal kutsub siin Pauluse suu läbi siis julgusega minema armu aujärje ette.
Ja see, meil tuleb veel juttu sellest Melkiseedeki korrast ja ülempreestrist, kus ta ka ütleb, et Kristuse preesteramet on ülem, kui juutide preesteramet siin järgnevates peatükkides tuleb sellest veel juttu, kuid kokkuvõtlikult võib niimoodi öelda, et suur ülempreester, nii nagu tänases lugemiseski oli, ta nimetas tema ülempreesteriks Melkiseedeki korra järgi, tähendab mingisugune kord, Melkiseedeki kord on veel ülem, kui siis läbi Moosese antud seadused ja korraldused. Ja selles siin juttu tegelikult ongi, et kuna meil on nüüd suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistamisest. Enne seda ei ole ju keegi preester ise taevaid läbinud ega ei ole toimetanud, siis meie eest on toimetatud loomade verega oli siiamaani eeltähendusega käinud see patud andestamine, kuid nüüd on meil suur ülempreester, kes on siis läbinud taevad ja me teame, et Jumala poja veri on siis tunnistub meie eest ja tõetub siis pidagem kinni tunnistamisest. Mis selle tunnistamise all Anton siin mõeldud on, mis arvad? Heebrea 4:14.
Ma usun, et selle tunnistamise Ma usun, et selle tunnistamise all on mõeldud, et meie tunnistame Kristuse messiaks, sest messia ametis juba algusest peale juba kuulutusest on ühendatud nii ülempreesterlik kui kuninglik meelevald. Ja see tunnistus, et Jeesus on asendanud kõikide maiste ülempreestrite ameti ise enesega, siis see on see tunnistus, mida meie siis tunnistame, et isa paremal käel istuv Jumala poeg palub meie eest ülempreesterlikus ametis.
Kuskil on ka ju kirjas, nii nagu Jeesus kutsus, et te peate olema minu tunnistajad, et ka selline asi on piiblis kirjas.
See on apostlite tegude 1:8.
Ja.
Ehk siis Jumala sõna apostlitele, siis, kes siis enne nelipüha päeva pidi teama Jeruusalemma ja Jeesus andis neile tõotuse. Te saate väe, kui püha vaim tuleb teie peale ja te olete minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning maailma otsani. Ja ka meie võime täna tunnistada seda, et meil ei ole teist vahendajat Jumala isa ja meie vahel, kui on Jeesus Kristus kui ülempreester.
15. salm, sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmist meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud nii nagu meie, siiski ilma patuta. Mingem siis julgusega armu aujärje ette, et me halastus saaksime ja armu leiaksime õige aegseks abiks.
Juba vanas seaduses oli seaduse laika kaan. Nimetati armu aujärjeks, seda, kus siis Jumala kirkus ilmus armastuses oma rahva vastu. Ja kui nüüd suure ülempreestri veri Kolgatal tilkus selle sama seaduselaika kaane peale, nii piltlikus kui otseses mõttes, siis Jumal esitab oma kutse, mis on üks kõige võimsamaid peale Johannese 3:16 kutset, minna julgusega, Jumala ette usu julgusega, et oma pattude üles tunnistamise ja meeleparanduse kaudu saada Jumalalt halastust ja abi.
Ja ülempreester on siis ka selline, kellel on siis kaastundmine ja meie nõtruste vastu. Ja kui ta siin kutsub siis üles, mingem siis julgusega armu aujärje ette. Me teame, et kuna see on kiri heebralastele, ehk siis juutidele, siis tõesti sinna pühamasse paika tohtis minna ainult siis preester, ülempreester korra aastas ja siis ta pidi ka läbi katsuma ennast ohvrit kõik tooma, sest muidu ta oleks surnud seal, kui nüüd uues seaduses siin praegu me vaatame, et ta ütleb mingem julgusega armu aujärje ette, tähendab iga kristlane, kes on Jeesuse vastu võtnud, võib siis minna selle armu aujärje ette, et me saaksime halastust ja armu leiaksime õige aegseks abiks. Kas see on lubatud sinna armu aujärje ette minna nüüd igapäevaselt või peab see olema nüüd korra aastas, et mina saan ikka antun niimoodi aru, et see on kristlasele lubatud viibida seal nii palju, kui ta soovib või igatseb, et see armu aujärg on nagu avatud. Ma olen nii aru saanud sest ajast.
Ja siin ei ole küsimuski enam mitte lubamises. Siin ei ole öeldud, et teil on lubatud minna, vaid siin on öeldud, et mingem julgusega, ehk siis see on kutse. See on Jumala suur armu kutse inimesele ja armu aujärje ette võib minna ja võib viibida seal 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas ja 365 või 6 päeva aastas. Ehk siis terve meie elu peaks siis olema armu aujärje ees Jumala abi ja kõike seda alastust ja abi kogedes.
Mina olen ka nõnnasest aru saanud, et nii see asi käib kristlastel, et siin ei ole enam aastas korra, vaid iga päev jätkuvalt. Viies peatükk esimesele. Iga ülempreester, kes võetakse inimeste seast, seatakse inimeste heaks toimetama teenistust Jumala ees, tooma ande ohvrepatudest. Ta suudab säästa mõistmatuid ning eksijaid, on ta ju ka ise nõtruse sees. Ja selle nõtruse pärast peab ta nii nagu rahva eest ka ise enese eest ohvreid tooma pattude pärast. ka ei võta keegi enesele ise seda au, vaid Jumala kutsel nagu Aarongi. Iga ülempreester võetakse inimeste seast ja keegi ei võta ise seda ametit. Siin ta toob Aaroni siis võrdpildiks ja ka Jeesusega ta ise ei võtnud seda ametit, vaid see oli Jumala poolt antud ja Jumala poolt valmis seatud need ajad ja kohad ja see, et ta just pidi Maariast sündima. Me teame, et enne teda on tuldud ja peale teda, kuid need ei ole õiged ajastused, kuid Jeesus on valitud ka Jumala poolt suur ülempreester, Jeesus, Jumala poeg. Kes taevad on läbinud? See on, Jeesus oli ka ju esimene, kes tõusis üles ka surnust, kes läbis surma.
Ja meil ei ole kellegil võimalus taevased ameteid ise võtta omale. Me võime neid igatseda, me võime isegi koguduse vanema ametit igatseda.
Hallo. Nii, tundub, et siin meil katkes korraks ühendus. Loodame, et ühendus kohe taastub. Taas me teame, et Aaron, ma räägin nii kaua seda natuke, seda tausta, mis oli Jumala kutsel, sai Aarongi niimoodi ülempreestriks. Ja kõigepealt Jumal kutsus Moosese, tema venna. Ja vend siis... Hallo?
Hallo, ja kas side on taastatud?
Yes.
Kõik ametid, mis siis vaimulikus elus meil on, antakse tegelikult ju püha vaimu kinnitusel, mitte meie oma siis sellesse ametisse minekul või selle ameti võtmisel. Et püha vaim kinnitab kõik.
Nii, see on see... Siin tundub, et on jälle väike probleem. Nii Anton, nüüd sa oled tagasi, sa kadusid ära vahepeal, ole hea, ütle uuesti see mõte.
Et need, kes siis vaimulike ametid peavad väga selgelt tajuma, et nad on kutsutud Jumala enese poolt selleks ametis ja siis Jumal annab ka meelevalla seda ametit pidama, olgu see armuand siis õpetuse või kuulutuse või hoolekande, nii nagu me Korintuse kirjas siis loeme, et 12., 13. ja 14. peatükist. Aga nii nagu ülempreestrik kõige suurem tunnus, suure ülempreestri tunnus on alastus ja arm, nii on ka nende kutsetega samamoodi, et inimene tegelikult armastuses saab seda tööd, vaimulikku tööd teha ja suure pühendamisega Kristust järgides.
Ja siin ta ütlebki neljas sõlm, ka ei võta keegi enesele ise seda au, vaid Jumala kutsel nagu Aarongi, nõndaga Kristus ei võtnud ise endale au saada ülempreestriks, vaid ta sai selle temalt, kes tal ütles, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu, nõnda nagu ta ka teises kohas ütleb, sina oled preester igavesti, Melkiseedeki korra järgi. Siin me näeme ka siis Jeesuse ainulaadset preesteri ametise kinnitust, kus Jumal ise ütleb, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu ja siin annab viiteks kirjakoha psalm 2:7. Ja teine koht, kus ta ütleb talle siis, sina oled preester igavesti Melkiseedeki korra järgi. See on, siin on siis viide psalm 104.
Kas sa oled uurinud, Andrus, seda, mida Melkiseedeki kord tähendab?
No, ma mõtlesingi seda, et me võibolla jõuamegi sinna nii ka siin nüüd kohe siin järgmistes kirjakohtades ka, kus ta veel ütleb, et ta nimetas tema ülempreestriks Melkiseedeki korra järgi ja siis ta tegelikult ka jätkab, et sellest oleks meil palju rääkida ning seda on raske sõnadega seletada, sest te olete läinud tuimaks kuulma, et tegelikult Paulus tahtis rääkida sellest ka või kes iganes selle heebrea kirja kirjutas, mis on Melkiseedeki korda, aga nii palju ma olen aru saanud, et Melkiseedeki korda oli olemas juba enne Abrahami ja ja et Melkisedeki kord on üle Moosese korraga, et sellest ma olen aru saanud, mis see täpselt on, ma arvan, et see on võibolla see, mille alla nüüd see vana ja uus testament kõik lähevad ka, et lähevad selle Melkisedeki korraari, kus siis Jeesus on ülempreester.
Ja Melkisedek oli preester, kes ilma koduta, ilma isata, emata ja ka ilma elu otsata, nagu ma mäletan vanast seadusest. Ehk siis Melkisedek oli preester, kellele siis Abraham tõi ohvreid peale Loti vabastamist. Ja Melkisedeki kord ilmselt vihjab, meil ei ole palju sellest Melkisedeki korrast räägitud, sest Melkisedekist endast ei ole palju räägitud. On arvatud, et ta oli üks Noa järglastest ja on erinevaid kommentaare Melkisedeki kohta, aga kuna piibel temast nagu väga täpselt ei räägi rohkem kui siis sellest hetkest või sellest, et Abraham tõi talle kümnist kõigest oma saagist, siis Melkisedeki kord võibolla vihjab kõigepealt kümnisele. Ja siis ta vihjab ka sellele, et Melkisedek olles siis Kristuse sümbol vanas seaduses eelnes kõiki käsuseadusele, eelnes Moosesele, samamoodi nagu Abraham on meie usuisa, Mooses ei ole ju meie usuisa, vaid Abraham on meie usuisa ja Abrahami usk ja õigus, mis siis tema usu kaudu Jumalalt talle tuli või anti, siis ka see vihjab sellele, et ka Kristuse juurde meie tänasel päeval läheme usu õiguse või tema käest me saame usu õiguse ja see õigus ei tule enam mitte käsuseaduse täitmise pärast nii nagu vanas seaduses, vaid usu õigus tuleb siis Kristusesse uskumise kaudu meie messiasse, ülempreestrisse ja kuningasse uskumise kaudu ja eelkõige meie päästjasse.
Jah, ja siin ta, ma vaatasin siin kommentaari ka ühe silmaga, et ütleb Melkisedeki siis isegi võrdlevad teda, et see on nagu Jumala poja enda ilmumine, issanda Jeesuse enda ilmumine ja tõesti, nii nagu sa ütlesid, ilma alguseta on ta ja ilma lõputa, kuid see kord, Melkisedeki kord on siis suurem kui Moosese korraldused, mis siis rahval anti. Ja me teame, et Moosese korraldused, mis rahval anti, see oli ka ju eeltähendus ka Kristusest endast ja Kristuse valitsusest.
Ja kuna siis me, Jeesus Kristus on Melkisedeki korra kaudu Jumala poeg, siis me ei saa ka õpetada seda, et Uues Testamendis enam kümnist ei ole, sellepärast, et Abraham meie usuisa ju andis kümnist Melkisedekile.
Kümnisega on üks selline tunnistus mul kirjasin, et ütleme, see oli, kui inimene tuleb Kristuse juurde ja kõik saad nagu muudetud ja saad tööd ja hakkab niimoodi minema, siis inimene unustab nagu Jumala korralused nagu ära mingiks ajaks ja vaatab, kõik on hästi ja nii peabki olema ja selline ja siis aga siis kui tuleb raskuse, mul siin ühel tuttav just juhtus selline, et ei tööst ilma, et algust tundus, et töö on nii kindel, tööd on palju, kuid siis tekis nagu selline korraks selline viivitus, aga see viivitust oli heaks, et inimene hakkas kohe ennast analüüsima, aga mis ma olen valesti teinud, mida ma olen tegemata jätnud, miks mul tööd ei ole, ja siis ta võttis ja hakkas sellised üle, noh, minu jaoks oli see temal nagu üle jõu käivad isegi sellised nagu annetused või õnnistuse, mis ta siis kogudusele sinna tõi ja pani ja ma vaatasin, et mina tal ei rääkinud, sest midagi ma ei mõtlesin, et huvita, miks vennal nii raskeks läks asi ja kui ta sai ise kuidagi pühalt vaimult sellise juhtimise ja ta võttis ja hakkas külvama ja noh, ma olen kindel, et Jumal lahendab ta selle tööasjad ka kõik, et ma nägin sellist väga imelist muutust.
Ja mina olen ka seda meelt, et Melkisedeki kord sisaldab eneses Kristuse ülempreesterliku ametit Jumala enda määratud ülempreestrit kõigepealt. Ja teiseks sisaldab ta eneses ka kümnist, mis siis kõigepealt läks preestritele ja preestrit maksid omakorda siis kümnist veel ülempreestrile. Ehk siis meie, et kümnis ei ole uuest testamendist ühistatud, meie pere kogemus ütleb ka seda ja igakuiselt, et kui me Jumalale kuuluva anname Jumalale ja lisaks sellele veel nii palju, kui keegi siis suudab või tahab ohverdada nii kui nii oma elu tervenisti pluss siis kõik veel see, mis meile kuulub, siis aga kui me vähemalt kümnise anname oma sissetulekutest, kõikidest sissetulekutest olgu nad siis, mis rahalised sissetulekud meil iganes, siis Jumala tõotus, et Kristuse läbi hoolitseda meie leivakoti, leivalaua ja meie riietsest ja ka isegi meie majandusliku elu eest on väga kindlad. Me oleme seda kogenud oma elus.
Amen. See on amen. Seitsmes salm. Tema ohverdas oma lihapäevil palved ja anumisi suure hüüdmise ja silmaveega sellele, kes teda võis päästa surmast. Ja tema palved kuuldi ta Jumala kartuse pärast. Ja ehkki ta oli poeg, õppis ta sõna kuulmis sellest, mida ta kannatas. Vot siin on jällegi see kannatuse asjad ja isegi Kristusel Jumala pojal olid kannatused. Et see käib ikkagi selle Jumala... Või selle ütleme inimesel selle Jeesuse järgimise juurde need kannatused, kas on nii, Anton?
Ma usun, et see, et meie oma vaimulikus elus Kristuse kannatusi ikka silme ees hoiame. Ja kuigi rist on tühi ja ristid, mida me kanname siis kas kaelas või meie kodudes on tühjad, Kristus on kannatanud ja ta on oma töö lõpetanud, see on lõpetatud, siis ometi, kui me oma vaimus Kristuse kannatusi meeles peame ja seda hinda, mille ta on maksnud meie pattude pärast ristil süütuna Jumala tallena, siis ka see julgustab ja kinnitab meid meie katsumustes ja kannatustes just eeskätt nendes, mis tulevad siis Kristuse nime pärast, mitte nüüd nendes, mida me oma ihu hajuvuse või ka lihtsalt oma rumaluse pärast maailmas kannatame, aga või ka maailma olukorra pärast, aga just see, mis Kristuse nime pärast tuleb, sest ega Jumala poeg ei kannatanud ka mitte nälga ega janu, kuigi ka kõrbe kiusatusel või kõrbe katsumusel oli tal janu ja ristil oli tal selgelt janu, aga see elu, kui ta kuulutas, Jumal toetas ja kandis teda, nii nagu meidki. Aga kui me hakkame palvetama, siin on öeldud, et ta ohverdas oma lihapäevil palveid ja anumisi. Ehk siis siin ei ole lihtsalt palved, et inimene lihtsalt palvetab, vaid ta anudes hüüdis Jumala abi järele ja suure hüüdmise ja silmaveega. Ehk siis siin on selline palve välja toodud, mis siis on täielikult sõltub Jumala abist. Ja mitte lihtsalt vormiline palve või siis igapäevane meie isa palve, vaid selline inimese sõltuv palve Jumala abist kõikides eluolukordades. Ja ta suure hüüdmise ja silmaveega tegi seda ja tema palved kuuldi siis Jumala kartuse pärast. Palvetades õppis ta sõna kuulmist ja just nimelt selline Jumalast sõltuv palveelu tegi ta siis sõnakuulelikuks ristini täiuslikuks ja täitis siis selle, mida siis Jesaja 12. peatükk juba meile ütleb, kui sa Andrus nüüd leiaksid sealt Jesaja 12. peatükki oma arvutist ja loeksid selle ette, siis me näeme Vana Testamendi viidet meie pääste allikale Jeesusele Kristusele.
Mis salmi sa mõtled sinna?
Jesaja 12 on väga lühike peatükk.
Jah, siin on siis alakalkirjakonda päästetud tänu laul. Sel päeval sa ütled, ma tänan sind, Jehova, sa olid küll vihane minule, aga su viha pöördus ja sa trööstisid mind. Vaata, Jumal on mu pääste, ma olen julge ja karda, sest Issand Jehova on mu tugevus ja kiituslaul ja tema oli minu päästja. tammutate rõõmuga vett päästeallikast ja sel päeval te ütlete, tänage Jehovat kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod, tunnistage, et tema nimi on kõrge. Ülistage Jehovat, sest tema on teinud suuri asju. Saagu see teatavaks kogu maal hõiska ja rõkata rõõmust, siia on elanik, sest Iisraeli püha on teie keskel suur. Selline.
Amen.
Amen.
See on Vana Testamendi üks kõige lühemaid peatükke, aga ometi on see peatükk räägib päästetute kiituse laulust oma päästjale ja päästeallikast. Te ammutate rõõmuga vett päästeallikast ja meie ka, kui me oleme Jumalale sõnale sõnakuulelikud, me oleme küll pattu teinud ja pattu pärast tuleb Jumala viha. Kõigi nende peale, kes pattu teevad. Aga see päästetute tänu laul ütleb, et Jumal on küll vihane pattu pärast, aga ometi avasta, nagu Sakaarja kirja ütleb, kolgata läbi Kristuse veres pääste allika kõige pattu ja roojuse vastu. Ja Kristus on saanud igavese pääste allikaks kõigile neile, kes tahavad teha tema korralduste järgi ja kes on temale sõnakuulelikud.
Ja ehkki ta oli poega õppis ta sõna kuulmist sellest, mida ta kannatas, ning kui ta oli saanud täiuslikuks, sai ta igavese pääste allikaks kõigile, kes on temale kuulekad. Vot see on minu arust üks tähtis salm tänases lugemises, et ta sai igavese pääste allikaks kõigile, kes on temale kuulekad. Kristus on surnud ja surnust üles tõusnud ja kuidas nüüd temale võtta veel kuulekas olla, kas see tähendab ikkagi ka seda igapäevast osadus, seda pühavaimu juhtimist, Jumala juhtimist ja et Jumal räägib meiega, räägib meie vaimu, soovib meid suunata, kas see võib tähendada seda, olla temale kuulekas?
Ja Johannes evangeelium, mis räägib Jumala armust eeskätt ja räägib Jumala armast, siis ometi Jeesus ütleb siin ühed sellised sõnad, Johannese 14.21, kellel on minu käsusõnad, siis minu korraldused ja kes neid peab, see on, kes mind armastab, kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Ja ilmutuse raamat kordab viimases peatükis üldse piiblis ja ka Uues Testamendis seda sama mõtet, siis ilmutuse 22.14. Õnnistatud on need, kes tema käsusõnu peavad, et neil oleks meelevalt süüa ja elupuust ja väravaist linna sisse minna. Ehk siis sõnakuulelikus Jeesusele, sõnakuulelikus pühavaimu juhtimisele, sõnakuulelikus isale, nii nagu Kristus oli sõnakuulelik isale, kuni ristiini, nii ka meie sõnakuulelikus on ju ka täpselt see sama, mis meid lõpuks igavesse ellu viib, aga kas te siis kujutate ette, ühte last, kes on täielikult sõnakuulmatu või kes ei taha oma isa õpetusi või korraldusi järgida, kuidas ta võiks kätte saada taevase pärandi?
Selleni ma tahtsingi tegelikult jõuda siin veel, et kes on temale kuulekad, et see ei ole mitte ainult ütleme sellised 10 käsku, mida seinale pannakse või ütleme see 600 käsku, mida seinale pannakse ja nüüd proovid tuimalt neid käske kõiki järgida, vaid see on, need käsud on üks osa sellest, kuid teine osa on ikkagi see, et me oleme kuulekad temale, kes on surnuist üles tõusnud ja kes püha vaimu läbi juhib tegelikult igat inimest ja soovib iga inimesega osaduses olla, iga päevaselt, iga hetke, kogu aeg. See on mõte on just selles, mitte korra aastas, ega ainult pühapäeval see 2 tundi või millal iganes siis kirikus osatud, vaid kogu aeg olla siis Jumala juhitud ja olla temale kuulekad. Ma saan aru, et see on see, mis juhib meid siis igavesse päästesse.
Ja see eestikeelne sõna kuulelikus on ju väga täpne väljend sellest, mida Jumal meilt ootab. Ehk juba Miika 6.8 ju ütleb Vana Testament, et mida nõuab või mida ootab Jehova sinult muud, et sa teeksid, mis on õige ja käiksid hoolsasti ühes koos oma Jumalaga. Ja koos oma Jumalaga saab käia ainult siis, kui Jumala sõna kohaselt, Jumala sõna järgi. Ja see ka Kristus ootab meilt, et meie mitte ainult ei usu temasse, vaid et meie usk vormub elujooksul püha vaimu väes ja tema õnnistusel meie tegudeks, sõna kuulmise tegudeks ja sõna kuulelikkuseks.
Sest Jumal soovib meid juhtida sellistes pisiasjades ka, nagu me oleme siin rääkinud juba. Teinekord on nii, et saad kokku kellegi. Mul eile selline juhtub, ma räägin sellised tunnistused, väga lihtne. Sain kokku ühe armsa vennaga, ta ootas mind kaua aega. Ma jõudsin kohale, kus kokku pidime saama. Ta oli ostnud seal kebaabi, kaks mulli vett oli pannud lauale. Ootas mind seal kuski 15 minutit juba oli oodanud. Ta oli laual valmis, ta ootas, ta ise ka ei söönud, ootas mind. Ma tulin kohale autoga sinna juurde, tulin välja, ta ütles, tere sõber, palun, et ma ostsin sulle ka, et istume koos, sööme. Kuigi ma olen just alles tõusnud lavast, just söönud, kuid see oli selline armastushetki ja kuidagi Jumal põne südame, ma ei tohi praegu ära öelda, et see kurvastaks nagu teist inimest liiga palju. Ta tegi südames sellise hea teo ja ma istusin maha ja sõime taga koos, rääksin mõttu ja oli selline väga hea osadus, et see ongi, see on peavale oma kuulekad. Jumalale, kes armastab igat inimest, Jeesus armastab igat inimest, meid ja samamoodi meil ligimest, me oleme talle kuulekad. Siis me saame olla nagu need, kes suhtlevad Jumalaga.
Ja samamoodi nagu see sõna kuulelikus oli võimalik Jeesusel ainult palvetamise kaudu ja anumise ja ka vahelt silmaveega anumise kaudu, et Jumal annaks jõu olla sõna kuulelik, siis seda me ei saa ka oma jõust, vaid ikkagi issandad seda jõudu saades. Ja ka rasketel aegadel või rasketel hetkedel see võib maksta meile ja see kindlasti maksab ka meile. See võib maksta meile inimeste lugupidamise, see võib maksta meile põlguse, see võib maksta meile ka mingi kahju, mida me kannatame varaliselt, aga ometi selle taga on Jumala õnnistus. Mõtelge korraks sellele näiteks Hiobi loole, kui palju Hiobile maksis sõna kuulelikkus Jumalale. Ja kui sõnal kuulelik see mees oli, Jumal teadis tema südant, vaatamata sellele, et tema pere hävis, tema varandus hävis, tema ihu oli paisetega kaetud, tema sõbrad, kes tulid teda vaatama peale, ühe süüdistasid teda. Ja tegelikult oli see üks Jumala proovile panek, mida ja isegi tema naine ütles, nea Jumalat ja sure. Ehk siis kõik oli tema vastu, aga Hiobi süda ometi oli koos Jumalaga uskus temasse ja lõpuks ka Hiob ütles, et ma panen käe suu peale Jumale ees ja me teame, milline oli Hiobi eluots Jumal tasus talle mitmekordselt õnnistusega tema elus. Ja see on ka meile õpetuseks, kuidas kõikides katsumustes jääda püsima, ja vaadates Kristuse kannatustele ja palvetamisele, jääda siis ikkagi Jumala juurde, tõe juurde ja armu sisse.
Ning kui ta oli saanud täiuslikuks, sai ta igavese päästa allikaks kõigile, kes on temale kuulekad, ja Jumal nimetas tema ülempreestriks Melkiseedeki korra järgi. Sellest oleks meil palju rääkida, ning seda on raske sõnadega seletada, sest te olete läinud tuimaks kuulma. Ma teen korraks siin peatuse. Kuidas saab olla see läinud tuimaks kuulma, kas siin võib olla tegemist, Anton, mingi sellise asjaga, kui Jumal räägib ja inimene ei pane tähele, kas see võib olla see mõte?
No mõte on see, et inimene tegelikult saab oma südame paadutada, millest me siin üks päev ka rääkisime. Et südame paadutamine on siis võimalik siis, kui me Jumala sõna vesi ei kasta meie südant ja pühavaimu ader pilklikult ei pööra meie südant, siis see maa, see meie südame põllumaa paakub, midagi seal kasvada ei saa ieti. See on selline teeäärne paakunud maa, mida päike on siis veel nii-öelda praguliseks muudab. Ja nii võib meie süda ka olla tuim Jumala suhtes. Ehk siis tuim süda on selline, mis siis eestikeline sõna tuimus tähendab, et sa võid teda torkida, sa võid teda proovida mõjutada, sa võid teda kutsuda, ta ei reageeri mitte millelegi. Tuim on siis selline reageerimatus Jumala sõnale. Ja Paulus siin toobki selle ette heebrealastele, ta kirjutab heebrealastele, et tal oleks palju rääkides. Me teame, et Paulus oli õppinud Gamaliel jalgade ees. Ja tal oli kindlasti teadmine vanast seadusest ja püha vaimu kaudu ja Kristuse kaudu ka läbi Kristuse Jeesuse. Aga ta ei saanud rääkida, sest nad olid tuimad. Hesekieli raamat ütleb ühes kohas, et ma kõnelesin ja kõnelesin teile, aga ma olin teie meelest nagu üks ilus armastuse laul. Et te kuulasite küll, aga te ei teinud selle järele. Ja Jumal ootab ka, et kui tema kõneleb, siis meie teeme selle järele, mida Jumal kõneleb, mitte et me lihtsalt see nii-öelda meie ei läbista meie tuima südant. Kui me vaatasime siin 4.12 eelmist peatükki, siis Jumala sõna on elav, vägev ja teravam kui üksi kaheterane mõõk. Ehk siis Jumal ootab, et tema sõna vägi läbistaks meie südame ja muudaks selle südame sõnakuulelikuks. Aga kui me oma südame paadutame ja tuimaks teeme, siis meie see ei õnnestu. Jumal ei lähe üle meie vaba tahte.
Ja siin on tuuakse selline asja esile, nagu ta ütleb, sellest oleks meil palju rääkida, tähendab sellest meilki seedeki korras siis, millest siin eelmine salmist juttu oli, aga ning seda on raske sõnadega seletada, tähendab kõik asju täpselt sõnadesse ära panna ja sellist nimekirja teha on raske, sest te olete läinud tuimaks kuulma, ma võtsin selle sõna nüüd tuimaks, võtsin selle algteksti siin ja vaatasin teiri järgi, mida see tähendab, siis tuimaks tõlkisin ära, siin ma loen need mõned ette vaste, mis ta annab siin, see on siis aeglane, laisk, tuim, loid, inimene võib muutuda siis väga kergesti aeglaseks, laisaks, tuimaks ja lojuks ja see on just sellele, mida Jeesus küts, valvake, tähendab, me peame olema vaimus ärkvel ja otsima seda ühendus kogu aeg Jumalaga ja proovima pidada seda kogu aeg ja siis Jumal saab meile rääkida ka sellised asju, mis on juba ütleme me jõuame kohe sinna, mis on tahkeroog tegelikult ka, vaatame korra edasi 12 salm, teie kes aja poolest peaksid olema õpetajad, vajate jälle et teile õpetataks Jumala sõnade esmased algeid ja olete saanud nende taoliseks kellel läheb tarvis piima aga mitte tahket rooga. Iga üks, kes tarvitab piima, on veel kogenematu õigsuse sõnas, kuna ta on alles laps, aga täisealiste jaoks on tahkeroog. Nende jaoks, kelle eristusvõime vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema hea ja halva vahel. Vot siin tuleb selline piima ja tahkeroa mõiste siis uuesti, mis oli ka tänane küsimus meil, siis, mis on tahkeroog?
Ja selle tahkeroog definitsioon on tegelikult kuuenda peatükki alguses, ehk siis see piim on siis algõpetus Kristusest püüdlus täiuslikkusele ja alus pöördumisele, aga tahkeroog on juba see, kui meie seda kõike juba teame, järgime ja meie oleme, siis teame, et me oleme asetatud Jeesusesse, Kristusesse, Jumala pojasse. Ma nüüd seda 11. salmi veel korraks puudutan ja Paulus tegelikult hämmastusega vaatab heebrealasi, kellele kuulusid ju Jumala poolt antud ilmutused nii käsuseadus kui profetid. Ehk siis käsuseadus kui profetid olid antud heebrealastele, juudi rahvale, ainsele rahvale maailmas ja Jumal on tegelikult ära seletanud käsuseaduses ja profetides kõik selle, mida nüüd Melkiseedekist ja muudest ja ka Kristusest ilmutusena on ette kuulutatud. Aga nad oma südame tuimuse pärast ka käsuseaduses ja profetis, nii nagu Jeesus ütles, et kui te Moosestki kuulaks, kui te käsuseadust ja profeteidki kuulaks, küll te siis minu ka ära tunneks, aga nad ei kuulnud, nad ei tundnud ja see pärast pidi siis ka siis Paulus siis uuesti rääkima neile Kristusest, uuesti rääkima neile ristimisest, uuesti kätte peale panemisest, kuigi ta seda ei tahtnud teha, aga ta ütleb küll kuuenda peatükki algas, jätkem see kõrvale ja püüelgem täiuslikusele. Aga ta pidi ometi ilmselt seda tegema, sest et kui süda on tuim, siis tuleb alustada jälle algusest.
Sest teas see Melkiseedeki kord, milles siin ka jutt on, jumal nimetas tema ülempreestriks Melkiseedeki korra järgi. Nüüd ta jätkab sellest, oleks meil palju rääkida, ning seda on raske sõnadega seletada, sest olete läinud tuimaks kuulma. Teie, kes aja poolest peaksid olema õpetajad tõesti, kes teab, kui on näiteks mõni juudisoost pöördunud inimene, kes on olnud ka ütleme selline usin toora järgija või usin jumalasena õppija, siis tavaliselt need inimesed on väga, väga õnnistatud, kui neile avaneb see ka Kristuses, nii nagu öeldakse, Kristuses võetakse katta ära vanaseaduselt ja kui need inimesed suudavad väga hästi seletada kõike vanaseadust Kristuse valguses, see on suureks õnnistuseks, kuid siin tõesti Paulus ütleb, te olete tuimaks läinud kuulma, te peaksid olema ise õpetajad, kuid vajate jälle, et teil õpetataks Jumala sõna esmaseid algeid ja olete saanud nende taoluseks, kellel läheb tarvis piima, aga mitte tahket rooga. Ma ise sain aru nii, et see on selline, kui keegi inimene tuleb, ta tuleb kogudusse jälle, ta peab jälle eksisin, jälle tegin pattu, jälle jõin, jälle tegin toda või seda, eks ole, ja niimoodi aastalt, aastast, aastasse ja kogu aeg jätkub see asi ja kogu aeg ta jälle tuleb ja uuesti jälle pöörduda, jälle uuesti pöördumine, jälle uuesti, et selle aja peale juba võiks ise juba olla õpetada juba teisi, olla juba kogenenud. Nii nagu ütleb siin, olla kogenenud, vahet tegema, harjunud vahet tegema hea ja halva vahel. Vaata, me teame ka seda, et preestritel keelati ju tarbida alkoholi, kui te lähete koguduse kotta, et suudaksid vahete ja hea ja halva vahel, puhta ja rüveda vahel. Tähendab, kui me oleme kained, kui me oleme koos Kristusega, siis Jumal õpetab meid ja kuidas ta seda õpetab? Mina olen nii aru saanud, et see õpetajana käib ikkagi vaimust, annab sulle vaimust tunda, mis on õige, mis on vale.
Ja püha vaim on, kes meid õpetab, püha vaimu nimi on ka õpetaja ja advokaat, lohutaja, trööstija, aga ka õpetaja ja ka koguduslikus elus ma usun, et õpetus on äärmiselt oluline, et meil oleks õige alus, teiste alust ei saa keegi panna, kui mis juba Jumal on asetanud, Jeesus Kristus on õige alus ja et me siis ka, kui inimesed tulevad pöördumisele, et me siis ka sellele alusele rajaksime õpetuse, mis on omakorda rajatud ju profetitele ja apostlite õpetusele. Et inimeste õpetamine ongi usklike inimese põhipeamine töö, nagu Jeesus meid siis on maailma saatnud, siis õpetage kõigile rahvale. Ja ma ikkagi veel korra toonitan, võibolla mõni kuulaja ei ole veel kuulnud, et Matteuse evangeeliumi 28. peatükk ei ütle, tehke jüngriteks King Jamesis, vaid ta ütleb, minge siis ja õpetage kõiki rahvaid. Neid ristides isa, poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Ehk siis see oli Jeesuse suur õpetuskäsk kõikidele rahvastele. Ehk siis inimene pagan oma loomu poolest küll tema südame tunnistus süüdistab või kiidab heaks tema tegusid. Aga tõeline selge piiblist pärit Jumala sõna õpetus tal puudub ja see tõttu on kristlaste ülesanne minna ja õpetada ja siin Paulus toob välja, et heebrealastel vana testament oli ju olemas, see õpetus oli neil olemas, õpetus Kristusest, õpetus Jumala korraldustest, kõik oli olemas, aga neil oli üks asi, neil oli vastuvõtlik süda puudus ja ometi peame ka meie olema täpselt samamoodi valvel, et meie süda ei paaduks Jumala sõna õpetuste vastu, et me tahaksime neid järgida ja et me siis jõuaksime piima tarbimiselt siis tõesti tahke roa tarbimisel.
Ja tahke roog on siis ikkagi, tänane kuule küsimus oli, mis on tahke roog? Ma vaatan, meil ei ole tulnud ühtegi vastustel siin, aga on natuke aega veel, kellel on mõtteid, siis kirjutage meile, mis on tahke roog. Ma siin räägin ühe seletuse, mis ma siin ise leidsin. Tahke roog on see, kui inimesel on olemas juba side ühendus Jumalaga ja nüüd ta saab sealt õpetuse, mida teha, kuidas käituda ja kuidas olla ja see roog tähendab siis seda, et roog on siis, ma vaatasin ka üldse läbi piibli roogu, tähendab siis seda, et see on osadus kõigepealt, see on kaetud mingisugune laud, see tähendab osadus kõigepealt oma vahel ja siis sa saad ka ise ka isiklikult õnnistud, kuna sa saad sest roas siis osa isiklikult üksi, kuid sa pakud ka teistele nagu seda osadust ümber istujatele, kes ka võtavad siis samast roast, nii et see on ise keskis osadus ja osadus siis ka Jumalaga. Sa oled nagu Jumala lauas ja saad ise söönuks ja samas saad ka rõõmsaks, et sa viibid ka koos teistega. Ja üks viide, mis siin tuli, oli see Johannes Evangeelium 4. Peatükk, kus Jeesus ja Samaaria naine on siis koos. See on siis 4. Peatükk 31 salm, ma loen selle ka korra, et see on siis niimoodi. Vahepeal palusid jüngrid teda ning ütlesid, rabi söö. Aga Jeesus ütles siis neile, mul on süüa rooga, millest teie ei tea. Siis ütlesid jüngrid ise keskis. Kas ehk keegi on temale süüa toonud? Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes minu on läkitanud ja lõpetan tema töö. Vot sellisest roast räägib siis Jeesus siin.
Ja ma usun, et üks tahkeroa näide on Johannes Evangeeliumis veel, kui ta ütleb, et kes ei joo minu verd ja ei söö minu liha, et sellel ei ole osadust minuga. Ja see oli nii tahkeroog enamiku tema järgijate jaoks, et nad lihtsalt lahkusid temast. Aga tegelikult oli see ju nii nagu sa ütlesid, Jumala vaimus ilmutatud vaimuliku osaduse sümbol. Sest veresöömine vanas seaduses on keelatud ja inimliha söömine veelgi enam. Et ometi oleks nad pidanud vaimust tajuma, et Kristus ütles neile midagi väga kaunist, mida nad oleksid pidanud küsima tema käest, mis see oli, mida sa meile ütlesid. Aga nad läksid minema lihtsalt ja võt, see ongi need paadunud südame tunnus. Minu arusaamine on samasugune nagu sul, et esiteks on tahkeroog Jumala sõna, mida me siis vastu võtame uue testamenti kaudu ka vanast seadusest ja saame siis kahe tunnistuse kaudu nii mõlema Jumala seaduse tunnistuse kaudu siis vaimulikult täidetud ja toidetud. Ja teiseks on see tahke roog tõesti see, et meie ei ela patu elu.
Jah. See on, siin on siis natuke, see on meil leviga tundub probleeme, aga...
Aga kolmandaks on see tahkeroog siis Kristus ise, keda meie siis Jumala sõnas näeme ja keda meie vastu võtame, sest heebrealaste ainuke viga oli ju see, et nad issandat ise vastu ei võtnud. Ehk siis juba 6. Peatükk siin räägib ka, et nad Jumala poja panid naeruks ja... See tähendab seda, et kõige tahkem roog ongi see, kui meie Kristuse Jeesuse Jumala sõnast üles leiame kõikide nende sõnade tagant, nende sõnade seest vanaseaduse algusest kuni uue seaduse lõpuni.
Nii ja meil on tulnud ka vastus, üks vastus on tulnud täna küsimusele, mis on tahke roog ja ma loen selle ette. Tarkuse algus on Jumala kartus, tarkus on Jumala sõna järgi tegemine. Miks siis inimesed on rumalad või siis nii ignorantsed tõele? Sellepärast, et nad ei ole õppinud tundma Jumalat tema sõna järgi. Ehk pole piima joonud ja seeläbi saanud täis sõna, et kasvada täisealiseks, et olla võimeline kuulama Jumala häält oma südames ja olema juhitud püha vaimu poolt, ehk sööma tahket toitu. Kas me selle vastuse võime antun õigeks lugeda?
Väga ilus ja selline kirjeldav ja isegi õpetuslik vastus, et võime küll täiesti õigeks lugema.
Täname kuulajad kallist venda, kes meil kirjutas sellise hea vastuse, tõesti kokkuvõtliku tänasele kuulaja küsimusele, mis on tahke roog. Ja tahke roog, meile tõime selle näitega, ma toon selle korraks uuesti veel, see on ka siis see, et ka... Kogemus Jumalaga, mida ta on sulle öelnud, sina oled teinud, sa saad selle järgi kogemuse võle rikkamaks, sul on olnud osadus, sa oled kokku puutunud meie loojaga, meie päästega vaimus ja see muudab meist igat ühte ja teeb meid vilunumaks. Ja sellepärast siin ka Heebrea kirja autor ütleb niimoodi, et teie, kes aja poolest peaksite olema õpetajad, vajate jälle, et teile õpetatakse Jumala sõna esmased alged. Tähendab, see ongi see kasvamine, et läheb mingi aeg, läheb mööda ja siis tegelikult peaks juba kristlasest siis saama, ütleme, kes on alguses siis nii-öelda piimatoidu peal, selline lapsuke, niimoodi kaudses mõttes siis peab saama juba täisealine, kes tarvitab tahket rooge, see peaks tegelikult iga kristlasega niimoodi minema.
Ja kes siis läbi katsub näiteks ka kõik vaimulikud raamatud, mida ta loeb või kellele püha vaim saab valgustada ka kõik kuulutuse, millega ta kokku puutub või kõik inimeste profeteeringud, mida ta siis kuuleb. Et see on ka selline vilumus, mis ühel tahke roa ka toitujal on. Ehk siis ta ei võta vastu kõike nagu iseenesest mõistetavalt, vaid nii nagu Jumala sõna õpetab, katsuge vaimud läbi, katsuge profetli kuulutus läbi, katsuge oma unenäod läbi, katsuge inimeste arvamused, mõtteavaldused läbi, katsuge ka jutlused läbi, mida te kantslist kuulete. Et ka see on üks tahke roaga toituja tunnus, ehk siis nii nagu 14 salm siin viimane salm ütleb, see on täisealiste jaoks, nende jaoks, kellel eristusvõime vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema, hea ja halva vahel. Ehk siis see eeldab vaimuliku täisealisust, eeldab eristusvõimet, vilumust ja vahetegemist. Aga kuidas inimene siis omandab vaimuliku täisealisuse? Mina usun küll, minu arvamus on väga selge. Mida enam me Kristust tundma õppime, mida enam me issandat tunda tahame, seda enam me vaimulikult täisealisemaks muutume.
Ja ütleme, selline kasvamine on kõigile antud igale kristlasele ja lihtsalt peab kasvama. Ja ütleme, me ei saa ka nii võtta, et kui keegi on juba puu kõrval, ta on juba kasvanud, ütleme näiteks seal teatud aja ja nüüd ta vaatab seal all on nüüd tulnud alles üks väike võrse, eks ole, kasvab seal kuskil kõrvalt üks väike puuke, et ta võtab tema kõrval, kalal hakkab kohe võtma, et kuule sina, miks sa ei ole juba nii suur, sa peaksid olema juba nii suur, sul peaksid olema seal viljad, sul peaksid olema need, sul peaks olema need, et me peame aru saama, et igal ühel on Kristusel ka oma kasvamisaeg, kui siin Heebra kirja autor teab neid inimesi siis, kellele ta kirjutab praegu teie, kes ajapoolest peaksid olema õpetajad, tähendab mingi aja möödudes, see väike võrseke ikkagi kasvab ja ta on valmis puuks ja on valmis puu ja on valmis ka viljad tema peal, aga seda ei saa nõuda jällegi sellisel väiksel, kellel on natuke aega siis möödunud. Kuid teatud aja möödudes see on iga ühele lubatud ja iga ühele elluse tuleb, et ta hakkab ka vilja kandma.
Ja see Pauluse sõna on ikka teatud määr on noomitus. Et see ta ütleb, et te ei peaks, et te juba olema õpetajad. Aga jälle ma pean teile piima jagama. Ehk siis tegelikult, kui inimene on ikka üks paarkend aastat usus olnud, ei ole üldse kasvanud, ei tunne Jumalat rohkem, kui ta tundis päästmise hetkel, siis on küll midagi väga valesti. Ja siis tuleb inimene juhatada uuesti vaimuliku allikale Kristuse enese juurde. Aga selge on see, et tegelikult on õpetuse sisu armastus. Esimene Korintuse kiri ütleb ju väga selgelt, et kui mul oleks ka kõik tunnetus, kui mul oleksin kõik profeti tarkus ja ma loen selle kohe ette, mida Paulus siin kirjutab korintlastele. Kui ma ka inimeste englite keeltega räägiksin, aga mul poleks armastust, oleksin ma vaid kumisev vaske kõlisev kelluke. Kui mul oleks profeti anne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu ja kui mul oleks isegi kõik usk, nii et ma võiksin mägesid teisele paigutada, aga mul poleks armastust, siis ei oleks minust ühtigi. Ja kui ma jagaksin kõik oma varavaestele, kui ma annaksin oma keha põletada ja mul poleks armastust, siis ei oleks mul sellest mingit kasu. Nii et kõige õpetuse, kõige hoolitsuse, kõige kirjade keskne punkt on ikkagi armastus Kristuse vastu ja armastus ligimese vastu. Sest Paulus jätkab siin 13. peatükis. Osaline on, mida me tunnetame siis siin maa peal, osaline, mida me profeteerime, aga kui täiuslik tuleb, siis kaotatakse ära, mis on osaline. Et praegu me näeme peeglist nagu tuhmikujutist, siis aga palgest palgesse. Nüüd ma tunnetan poolikult, aga siis ma tunnetan täielikult, nii nagu minagi olen täielikult tunnetatud.
Aamen. See oli täna siis Heebrea 5. peatükk koos uurimisega, koos kommentaaridega erinevatest kirjakohtadest ja täna me ka kõiki kuulajad kaasamõtlejad. Meil oli siin ka õige vastus olemas. täname ka selle kirjutajat. Mõte siis oli täna, võtan kiiresti kokku, oli siin ülempreester Jeesus, kes siis on Jumala poeg, kes on taevad läbinud. Jumal nimetas tema ülempreesteriks Melkiseedeki korra järgi. Ja teine pool oli siis arengu vajadusest õpetuses, et iga kristlasel peab siis toimuma mingi areng. Teatud aja jooksul see aeg on Jumala käes, Jumal teab need aegasid, mõnel võib minna kauem, mõnel vähem, kuid selge on see, et areng on kõigile ja kõigile on ka kasvamine garanteeritud, sest Kristus on elav ja meie oleme elavad. Aga jääme siis lõpupalvesse, siin on meil tulnud ka üks palvesoov Soomest. Soomes vennad siis korraldavad täna Espoo turul, kell 12 on neil seal jälle selline väike telgik üleval ja paluvad eest palvet, et tuleks palju inimesi kuulama ja et tuleks üks tore päev. Nii et võtame ka Ali ja tema meeskonna eest palvesse. Me teame, ka seal on tulnud ka, Ali tegeleb seal ka vanglatööga ja me teame, et seal on ka mootorate jõugus, siin põrguinglite jõugust isegi ja tulnud inimesi meile parandusele ja päästele ja palvetame, et Jumal õnnistaks nende tööd seal. Selline eestpalve. Ja siis on üks õde palunud oma tervise eest ka palvetada, et ka tema võiks kogeda ka füüsiliselt paranemist. Sellised eestpalved tänaseks. Ole hea, Anton.
Issand, me väga täname, et sa oled alastav ülempreester, et sa ei ole kaugem ühestki meis. Sinu sees me elame ja liigume ja oleme. Ja me väga kiidame, Issand, et sa oled kutsunud meid oma armu aujärje ette, et me leiaksime abi, leiaksime õigel ajal, leiaksime seda sinu käest, armastava Jumala käest, armastava ülempreestri käest. Me kiidame, Issand, et sa Melkiseedekina ilmusid juba Abrahamile ammu enne, kui Moosese käsuseadus välja anti ja Abraham usu kaudu andis sulle kümnist kõigest sellest, mida ta oli saanud. Me täname, Issand, et Melkiseedek on Kristuse sümbol. Me täname, Issand, et Melkiseedek oli armuline, nii nagu sina oled armuline. Me täname, Issand, et suur ülempreester, nii nagu ka Melkiseedek jagas Abrahamile leiba ja veini, nii ka meie, Issand, me teame ja kogeme, et kui me oleme sinu armu ees, sinu armulise püha õhtu sööma ajaga koos oma südames, et me võime ka kogeda seda, et sinul ei ole meile jagada midagi muud peale oma ihu ja oma vereosaduse, armastuse, ohvri, mida sa oled Kolgatal meile andnud. Issand, me täname, et sa oled seda meie eest teinud kõik. Me täname, Issand, su Kolgata vere eest, täname su ihu eest, mis murti meie haiguste pärast ja vere eest, mille sa andsid meie pattude eest. Issand, me toome ka need eest palved sinu ette. Me palume, Issand, et sinu veri puhastaks ka Espoo tänavatel täna inimeste südamed nende pattudest, kui nad oma patud tunnistavad, et sinu haavad ja vermed puhastaksid ka selle armsa õe tema haigusest, mida ta kannatab jumalasena kohaselt. Me kiidame, Issand, Kolgata ohvri eest, kiidame sinu armu eest, et sa tänasel päeval ka isa paremal käel kõiki meie palveid kannad isa ette, sest sa oled käskinud sinna alla kirjutada, need on palutud Jeesuse Kristuse nimen. Ja me tõesti mitte oma nimel, mitte oma headuse, mitte oma tublidusega õigsuse pärast, vaid Issand, sinu armastuse pärast, sinu headuses, sinu sõna põhjal Jeesuse nimel tuleme su ette ja palume õnnistust neile kõikidele kuulajatele, kes meid täna kuulasid. Palume õnnistust nende tegudesse, nende päeva, nende ihudesse, aga eeskätt nende vaimu, et nad oleksid ja elaksid koos sõna kuulmises ja armastuses oma taevase ülempreestriga, oma päästjaga, oma Issandega. Õnnista, Issand, õnnista vendi, kes sõna jagavad täna Soomes, õnnista vendi, kes sõna jagavad Eestis, õnnista, Issand, kõiki haigeid, õnnista kõiki viletseid, õnnista kõiki kiusatuid, kõiki nõtru, sina, Issand, oled ülempreester ja sina oled toonud ohvri, sina saad aidata. Aita, et me ka palvetame silmaveega ka oma enese hädade ja puuduste eest ja ka teiste eest, Issand, et sa võiksid abi anda. Ja aita, Issand, et me ka kasvaksime sinu tundmises. jumalasena põhjal, pühavaimu juhatusel, pühavaimu väes, et sinu tundmine täidaks meid tervenisti, täidaks kogu meie olemuse, et me võiksime ja seda elavat vett omast seest jagada ka neile, kes sind veel ei tunne. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel, kiitus ja tänu sulle igavest. Aamen.
Aamen. Selline oli siis täna 21. juuni 2016 Heebreaste viies peatükk. Kui jumal lubab, siis homme jätkame järgmise peatükkiga. Seniks õnnistust.
Õnnistust ja rahu kõikidele raadiokuulajatele.
Kuulmiseni.